Fifaliana wari havana ni miona aminareo mpianakavin'ny finoana eto amin'ny fiangonana Amparpe famonjena manana anjara hitondra ny hafatr'Andriamanitra aminareo. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao tokoa izahay satria matsapa ny herinao ny fahefanao hitondranao ny fiainanay ka dia mideranao izahay mankalaza manome voninahitra anao manandratra avo anao fa Andriamanitra avo ianao nefa iva fijery. Misaotra anao nampionana eto fa nony aminao tokoa no nahazonay ity fotoana ity noho ny famindramponinao izay vaovao isamarainao anay ka tsy nalanidritra anay natratraranay Tompo izao alahady andronao Jesosy Kristy izao. Mametraka aminao ity fotoana ity anakambara aminay ianao Tompo amin'ny alalan'ny teninao dia ny fanahinao hitarika amin'izay rehetra tao entina ny tenako izay anambara izany na ny vahoakanao ihaino dia samy orakofanao ny ranao izay tsirairay ary tariny fananao masina dia mitenena Tompo araka ny fombanao fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny teny izay akana hafatra ho antsika dia ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy, izaho ny tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampanirehetra eo amiko izay tsy mamoty esorina fa ny sampanirehetra izay mamoky kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no niteniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka tsipy ao anaty afo dia omay. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Dia mbola mpitomboina amintsika hatrany a fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny perikopariavana dia ahitana ny fanoharana nataon'ny Tompo ny amin'ny tena voaloboka dia Jesosy Kristy ny mpamboatra dia Andriamanitra ray ary ny sampana dia ny mpianatra. Ny Israely no nantsoina hoe voaloboka ao amin'ny testamenta taloha kanefa nanjary voaloboka simba izy ireo sady tsy mamokatra araka ny salamo fahavalopolo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambiny folo, Isaia toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ary Jeremia toko faharoa andininy faraika amby roapolo. Jesosy Kristy no tena voaloboka mitondra ny sampana, ny ray no mpamboatra mampamokatra ny sampana ary ny sampana no mitondra ny vokatra. Araka ny fanoharana hitantsika nataon'ny Tompo eto dia miverimberina ny teny hoe mamoa be tsy mahay mamoa. Araka ny andiny faharoa miverina intelo izany a ny andiny fahaefatra ny andiny fahavalo dia sitomina amin'izany ary fa manana ny tanjona amintsika ny Tompo dia ny amoazantsika be, ny amoazantsika mpianatra be. Inona ary no atao ry havana mba hahafahana mamoa be ao amin'ny Tompo? Inona no atao mba hahafahana mamoa be ao amin'ny Tompo? Voalohany a dia manaiky amboarina, manaiky amboarina. I Judasy ilay mpianatra dia tsy nanaiky izany amboarina izany izy a ary izay no natonga ny teniny Tompo a raha misy tsy miray amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo ary angonina izy ka tsipy ao anaty afo dia omay. manaiky amboarina ho an'izay efa mamoa araka ny teny izay ny vakiana teo. Fanisampana rehetra, fanisampana rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Ery amin'ny vodipetsery dia hoe diovony mba hamoa bebe kokoa. Amboariny tompo, diovony tompo mba hamoa bebe kokoa ho an'izay efa mamoa izany. Fanamboarana ho amin'ny tsara tokoa, fanamboarana ho amin'ny fitomboana, amin'ny fahatsarana. Loha hevitra antsika moa dia hoe manompo ny tompo amin'ny fahamasinana, ka raha jerena izany fanamboarany tompo izany dia mitondra antsika ho amin'ny fahamasinana. Ahoana no anekenana izay hoe manaiky amboarin'ny tompo izay tsika? Amin'ny alalan'ny firaisana ao amin'ny tompo, amin'ny alalan'ny firaisana amin'i Jesosy Kristy tompo izay ny efa nitenenina eto. Eo amin'ny 15 dia misy hoe ny ray amiko, eo amin'ny 17 dia hoe raha miray amiko. Raha fantanina izany hoe amin'ny alalan'ny firaisana amin'ny tompo no anekentsika ho amboarina, dia fantanina amin'ny hoe amin'ny alalan'ny vavaka izany, amin'ny alalan'ny vavaka. Ny vavaka efa iarahantsika malala fa resaka tao amin'Andriamanitra. Ka ny vavaka ambaran'ny tompo hetoriavana dia vavaka mamporosantsika amin'ny lalindalina kokoa, izany hoe ny fitokanana am-bavaka, satria fiombona mpiainana lalina amin'Andriamanitra, amin'i Jesosy Kristy. Izany nambarana izany hoe firaisana aminy, firaisana amin'i Jesosy Kristy hoe raha miray amiko ianareo. Vavaka lalindalina kokoa, ka ao anatin'ny vavaka no miasa ny fanahy masina. Hitantsika ny Romanina 8:20 dia milaza an'izao hoe ny fanahy masina no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ny fanahy masina izany ry havana no mitarika antsika hahafan'Andriamanitra manamboatra ny fiainantsika, mampifandray antsika amin'ny tompo ny vavaka araka ny teniny hoe raha miray amiko ianareo. Mampifandray antsika lalina amin'ny tompo izany ary ny ainan'ny mpianany izany, satria nampianatra an'izany ny tompo. Ny fampianaran'ny tompo moa dia asehony eo amin'ny fiainany, fa vao hiditra amin'ny ministerana izy dia fantatsika fa nanao vavaka fifadiakanina 40 andro sy 40 alina. Ary raha nanara-dia azy ny mpianatra dia nahita ny fiainany, fa ny fiainany dia mitokana. Aloha ny asa dia mitokam-bavaka, vita ny asa dia mitokam-bavaka. Izay ny fiainan'ny tompo. Misy ny maraina be vao mifoh, marainalina. Misy ny miaritory. Ary izany dia hitantsika fa ny faranany tao Getsemane fiaretatory amin'ny vavaka. Nampianatra ny mpianany izany a ny fiainan'i Jesosy Kristy, raha nanara-dia azy reto mpianany reto, tamin'ny alalana izany fiainana mivavaka izay lalindalina kokoa izay ry havana. Ka rehefa tsy teo intsony ny tompo, dia tena ny ainan'ny mpianatra, ny ainan'ny apôstôly izany fiainana izay nampianarin'ny tompo tamin'ny alalan'izany vavaka izany. Hitantsika ny fiainan'ny fiangonana voalohany ao amin'ny asan'ny apôstôly. Ny apôstôly fa ny vavaka izy ireo, ny fahadiana izy ireo, nanao alim-bavaka izy ireo. Ary izany indrindra ny tenin'ny tompo hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka, araka ny Lioka 8:1. Ary efa ao anatin'ny fanompoana sady araka n'izany tenin'ny tompo izany a ny vavaka, efa ao anatin'ny fanompoana sady ry havana, efa ao anatin'ny asan'Andriamanitra izay ataontsika. Mety efa mahafantatra angambany maro amintsika fa Billy Graham evangelista amerikanina dia nanao hoe ny 500 ny asa fanompoana ny tompo dia efa vita ao anatin'ny vavaka avokoa. 500 sisany antsika. Sy folisanjato zany dia anjara an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka satria asany io. Fa ny folisanjato sisa anjarantsika. Raha misarakamoka ianareo iny tompo, dia tsy mahay manao na inona na inona. Ry havana, manamboatra antsika amin'ny alalan'ny vavaka izay miroso lalindalina kokoa ny tompo. Araka izany hoe ny lalan'ny firaisana amin'ny tompo. Ity tantara ny zazavavikely anankiray ity a dia ahitana izany hoe ahay moa ny tompo dia manamboatra tokoa, manitsy, mananatra, mampalala zavatra maro ao anatin'ny vavaka. Nanao mofomamy a ny renin'ity zazavavikely anankiray eo amin'ny folo taona. Dia nantsoina ilay zazavavikely Marianna ny anarana. Marianna, andeha hiantsena fa dia seny miandraso tsara ny trano a, dia jereo tsara mba tsisy ikorotana atao trano ato. Eneny, dia lasa ny reniny. Rehefa lasa ny reniny a, tratra mifakapanahy Marianna kely, nahita an'ilay mofomamy. Dia tia Marianna, ahoana ary ny amin'ity? Dia ny zaza moa tsy matantitanty resaka sakafo. Dia nangalany Marianna le sakafo, le mofomamy hoaniny. Dia somary nahilangilany izany fa tamin'ny carte manger izany le izy rehefa avy nohaniny a le mofomamy. Tonga ny reniny, Marianna, nambesany andry tsara ny tranotsika, endriny eny. Jerenireniny amin'izay a nisy nihinana le mofomamy. Dia Marianna, fa iza ny nihinana n'ity mofomamy ity? Ty psy io neny a, ty psy izany piso kelyny Marianna, saka kelyny Marianna. Ty psy io neny a, ty psy ny nihinana n'ity? Dia nikapokapony le reniny a ny ty psy, kapokapony le reniny. Dia ty piso mangalatra ty. Dia amin'ity psy le piso tia hoe izy nijery tsara, dia sady nahala elo be. Dia tonga ny alina satria Marianna dia sekoly alahady, mafantatra tsara ny fampianarana menany izany a any amin'ny sekoly alahady. Dia ao amin'ny efitra fatoriana, rehefa alohany atory Marianna dia mivavaka. Vao mifoha maraina izy a dia mivavaka, izay no nampianarina azy moa. Alohany atory iny izy a mivavaka tao amin'ny efitrano misy azy. Rehefa mivavaka tao izy a, dia tao izy dia nigogogo ny tomany a tamin'ny tompo. Tompo, izany nangalatra an'le mofomamy a, nefa ny tipisiny voakapoka, mifona tompo, mifona, tsy hainao intsony a. Dia amen. Resy lahatra izany izy rehefa avy mivavaka, fa tsy maintsy mandeha any amin'eny a manambara an'izay zavatra nataoko, fa izany nangalatra fa tsy tipisy. Dia nandondona tany amin'ny reniny, tany amin'ny efitrano a, misy ny reniny izy dia neny a, mifona neny, fa tonga dia nandohalika, izany nangalatra an'le mofomamy fa tsy tipisy. Mifona neny fa tsy hainao intsony. Dia hoy ny reniny hoe, tsara izao nataonao izao anaka, fa nananao raha nanao an'iny ianao a, dia misaotra ny tompo, fa natsiaro tena anao a, dia tsy hainao an'izay intsony. Fa fantako nefa tsy tipisiny nanao an'iny e, fa raha tipisiny nihinana an'iny a, dia nohaniny daholo iny. Fantako fa tsara zao toetranao zao. Zay toetran' izay zazavavikely Marianna zay izany, dia ahitantsika fa tao anatin'ny vavaka izy ny resy lahatra, nanitsy azy ny tompo, nampatsiaro azy ny tenin'Andriamanitra, fa tsy mety ny nataony ka dia nifona izy. Izao ny riavana manamboatrantsika ny tompo ao anatin'ny firaisantsika aminy, ao anatin'ny vavaka. Izany hoe mampitombo ny fiainam-panahyntsika ary mamonjy antsika amin'ny ratsy, mamonjy antsika amin'ny sarotra ny fiainantsika, mivavaka ny firaisantsika amin'ny tompo. Ity ramatoa anankiray izay mivavaka any amin'ilay fiangonana anankiray izay entiko, izay lavidavitra tokoa, dia nampangaina ho namosavy dia nilotoina ny fiangonana. Inona zavatra niseho? Nisy zaza na rary dia mifomba an'ilay toerana moa rehefa marary ny zaza dia entina any ampimasy dia nentina tany ampimasy zany a nentiny ray aman-dreny tany a ilay zaza na rary dia zao nolazay ampimasy ireo mpivavaka reo raha matoa ao amin'ny mpivavaka ao a na misavy an'ity zaza ity nomeny bombo ty zaza ity ay ye de ny ely zany fandotoana izany fa mamisavy lay ramato mivavaka ao io de nampiakarina ny raharaha na no maloina lay ramato dikan'izany maloina zany a miakatra malo a miakatra raharaha fitsarany jentilisa zany hoe miakatra malo maloina maloina ilay ramatoa ary vetivety dia ny ely ny resaka dia ny vavaka ny tondra mbavaka azy izahay rehefa niatrika n'ilay fitsarana dia teo moa izy zany dia meloina teo ianao dia nanao zao ianao dia nanao an'izao ka misy asa mpifoazana moa dia nitenenina hoe ianareo ve matsapa mahita fa mamisavy zahay ianareo ve mahita ny asa taonay fa mamono olona sa mamelona olona hitanareo amin'ireny asa fandroana devoly ireny velona ve ny olona marary amin'ireny sa maty ny marary tratra ny devoly ny marary ara-batana velona sa maty dia tsy nateny noho ny fandresen-dahatra teo dia tsy naombo ny tetidratsy tetika izany dia ny kasa anapoizina ny fiangonana mba tsy hisy eo amin'ilay tanàna satria tsy tiandreo izay mbola tsy ao amin'ny tompo izany tsy naombo ny tetika noho ny amin'inona noho ny vavaka izay nasandratra ny olom-bavaka izany ryavana dia mitombo amin'izany fiainam-panahy zany satria tari ny fanahy masina ary ny fanahy masina moa dia andriamanitra tsy mety diso fa ny olombelona no mety diso dia io ny manitsy amin'ny alalan'ny vavaka io fanahy io ano mananatra amin'ny alalan'ny vavaka ka dia ilayntsika mitaizanaandriamanitra amboarin'andriamanitra amin'ny fitomboana amin'izany vavaka izany fa ny faharoa manamboatra antsika amin'ny alalan'ny teniny andriamanitra manaiky isika amboarina amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra manamboatra antsika amin'ny alalan'ny teniny izy zao ny voalazan'ny tompo efa madio raha teo ianareo noho ny teniko eo amin'ny andininy fahatelo tenin'andriamanitra manadio maheno ny tenin'andriamanitra ny olona miaiky izy avy eo a voatsindrona ny tenin'andriamanitra mifona amin'ilay fahadisoana dia mibebaka dia mandray ny famelan-keloka manadio ny tenin'andriamanitra ary reto mpianatra ireto dia nitenen'ny tompo efa madio raha teo ianareo no ny teniko afa tsy tsodasy ihany a araka ny voalaza teo efa madio raha teo ianareo no ny teniko tenin'andriamanitra amin'izay tsy mbola mahatanteraka antsika ry havana dia manamboatra antsika izany tenin'andriamanitra izany izay mitoetra ao amin'i kristy dia mahay mitahiry ny teniny tenin'andriamanitra ao am-pony io tenin'andriamanitra io no manavao antsika isan'andro noho izany dia mila vakina isan'andro dia iainana izany tenin'andriamanitra izany satria io tenin'andriamanitra io dia manana fahefana amin'ny fiainany mino rehefa ao amin'ny tompony olona dia tsapany fa manana ny heriny sy ny fahefany amin'ny fiainany io tenin'andriamanitra io tenin'andriamanitra loha hevitra antsika hoe manompoan'ny tompo amin'ny fahamasinana fa inona marina dikany hoe masina mila manompo ny tompo amin'ny fahamasinana isika. Ny atao hoe masina dia feno hery sy feno fiainana. Andriamanitra irery ny manana izany toetra ny fahamasinana izany. Feno hery Andriamanitra, feno fiainana Andriamanitra. Dia mila mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny isika ry havana satria malemy isika. Izao ny teniny. Izao ny teniny tamin'ny mpianatra raha nivavaka fony izy tany Getsemane hiatrika ny ady farany. Mety ihany ny fanao izy fa ny nofo no tsy manakery. Malemitsika, malemy ny olombelona. Dia mila manovo hery amin'Andriamanitra izay manana ny heriny, izay feno hery sy feno fiainana isika, satria tsy afaka manao ny asa ara-panahy isika ry havana raha misaraka amin'i Kristy. Ary izay ny teniny. Tsy mahay manao na inona ianareo a raha misaraka amiko. Manana fahefana amin'ny fiainany mino io tenin'Andriamanitra io ry havana. Jerentsika anie hoe hoy ny tompo tamin'ilay narary miparalisisa, mitsangana betao mifandrianao dia modiany an-tranonao. Dia naninona ilay male, ilay malemy tonga dia nitsangana, tonga dia lasa mody. Raha ny zanaka, zoko ny teny tompo, no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Maro ry havana nindro any amin'ilay toerana moa izay misy ny fiangonana rehefa nitoriana ny filazantsara. Maro nino, maro niova noho ny tenin'Andriamanitra tamin'ireo jentilisa izay nitoriana. Bebaka izy ireo ary dia afaka amin'ny toetra izay namatotra azy. Maro misotro toaka moa andry sy miaina amin'ny zavatra maro isan-karazany. Rehefa nanantona ny tompo nanolo tena bebaka izy ireo dia afaka tamin'izany fatotra izany, afaka tamin'ny toetra namatotra azy taloha. Manan-kery ry havana ny tenin'Andriamanitra ary mampandresy. Ka ny olona manaiky amboarina amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka mamoa be araka ny teniny tompo eto. Ny olona manaiky amboarina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny vavaka, izay ihany no afaka mamobe araka ny teniny tompo eto. Dia iainantsika izany vavaka izany, amin'ny mampianatra antsika iainantsika izany tenin'Andriamanitra izany, dia izay vao amoa be isika. Mampiditra antsika amin'ny fahatelo izay misy izany famoazana be izany, dia misy vo izany. Izay ilay tanjona ny tompo ny amoaza antsika be, dia misy voa izany. Raha miray amiko ny andiny fahafito hoy ny tompo, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Angatao izay tianareo na inona na inona. Raha miray amiko ianareo, vavakitsika, nitoetra tao anatinareo ny teniko, ny aina ny tenin'Andriamanitra isika, dia hoy ny tompo, angatao izay tianareo na inona na inona. Valim-bavaka izany. Vokatry ny firaisana tamin'ny tompo, vokatry ny fitoerana tamin'ny teniky. Valim-bavaka, famoazana be, mamoa be. Na ny mamoa be izany dia hoe na mora na misarotra dia amin'ny tompo foana. Nandeha moa ny BBC, valin'ny BBC, dia mety misy ny afaka, mety misy ny tsy afaka. Ka raha mamoa, mamoa be amin'izany dia izao, afaka misaotra an'Andriamanitra, tsy afaka manaiky an'Andriamanitra. Jerena ara le hoe angatao izay tianareo na inona na inona. mba ho tonga aminareo izany. Ka rehefa niaina mbavaka nitoetra tamin'ny teniny dia inona ary ny tianao mpianatra isika. Rehefa nampiatra ny vavaka firaisana amin'ny tompo nampitoetra ny teniny tao anaty nanaiky namboariny izany tamin'ny alalan'ireny aorianan'izay niaina ianao ny vavaka olom-bavaka olo ny tenin'Andriamanitra dia inona ary ny tianao ozy ny tompo. Tsy dia zavatra amin'ity fiainana ity loatra no tia ny tompo ambara fa iombonantsika voalohany dia izao inona ny tianao dia ny mbandro soa ny asan'Andriamanitra izay ikelezantsika FCKM aina hamonjena fananolona mbola very maro izay tsy mora akory nefa iarahantsika mitondra ambavaka izany. Izany raha teo no ampisintsika izay no baiko ny tompo talohan'izy niakatra any an-danitra angatao izay tianao dia ny avitana ny asa fanomponan'Andriamanitra voalohany amin'izay ny fitoriana ny filazantsara baikony izany mandehana mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ka rehefa ny ombonaina tamin'ny tompontsika dia ny voalohany dia izao hoe vokatry ny fanahy voalohany eo dia ny fitiavana. Fitiavana izay ny vohita rehefa niaina mbavaka niaina amin'ny tenin'Andriamanitra nanatanteraka ny teniny tompo io nanaiky namboarina dia nanana fitiavana isika. Izay ny vokatra hita eny amin'ny fiainantsika izany fitiavana ny hafa. Inona ny atao amin'izany? Mitory ny filazantsara, mitory filazantsara ao ny manoana amin'ny alalan'ny fitaovana samihafa tanteranareo izany, ao ny mirotsaka an-tsehatra amin'izany fitoriana filazantsara izany tanterantsika izany. Izay ny vovoalohany maneho ny fitiavana ny namana satria mbola very ireny namantsika ireny todina ny tompo efa nitombotra ny andro mila toriana maika ny filazantsara. Hitantsika tsara ny zavatra sarotra triantsika zao ry havana. Ny silamo manao ny ataony, ny satanika manao ny ataony. Izany silamo izany manao ny vavakany 30 andro amin'ny taona iray, mivavaka fifadikanina koa izy manao an'izany izy. Hitantsika izany maika ny asa, misaotra ny tompo manome tompona andro-pahavelomana. Aneho fitiavana namantsika ireny isika hitory izany filazantsara izany. Fa ny vo izay hita izay andrandray ny tompo amintsika faharoa dia ireo olona izay mibebaka babon'ny Kristy, ireo olona ny vafo. Mahafaly ry havana ny mahita vokatra, mahafaly ny mahita hoe ny olona andevozy ny tromba, misy firy ny tromba mahazo, fa tena misy ane zany hoe anatin'ny tokantrano anankiray olona manana tromba dia laza le zaza anankiray nomen' olona koa zaza 5 taona nomen' olona koa dia niditra tany amin'ny trano misy an'le tromba dia olona manana misy an'le sahaniny le fitaovan'le tromba zany nanomboka teo le ramatoa misy tromba dia torana dia aveo velona kely dia niteny le tromba natafiditra koa tao anatin'le trano misy sahanay ka tsy manaiky izay izy le tromba. Dia nandohalika teo amin'izay ny zanaky le ramatoa ny fompona tsy namela mihitsy le tromba ny fompona manomboka maraina jusqu' hariva dia safotra ihany le ramatoa. Dia izao no fanapaha-kevitra ny zanaka hoe andao entina any amin'ny hôpitaly fa izy ity safotra velona kely indray le ramato teny ray le devoly ay miala zay a miala zay a ay rehefa entinareo any izy miala zay a ka le olona mifona mandoalika jesosy tsy mazaka an'izany mandoalika izany fandevoly tsy miraran' zany ny olona mifona ny zanany mifona fa tsy fananinay fa nisy ny zanaka ny zaza nitondra ny zany nomeny olona koa tany fa de koa le tromba mifona mandadilady tsy miaino izy de nentina tany amin'ny hôpitaly izy moa nandrahoana hoe miala zahay le devoly io le tromba ny farany maty le ramato maty zany ny asan'ny devoly fa mahafaly ry havana ny mahita olona andevozony zany trombo zany a de afaka zany no asa tao any ambanivohitra trombaina ny olona zany nofatotra mahazo ny olona tsy mamely izy na manahoana ataonao na manahoana ataonao fa jesosy tsy mazaka an'izany izy na vao mifona atsika na inona fa tsona mifona atsika mibebaka mamela ny tompo zany asan'ny devoly ry havana amin'ny olona hitany ambanivohitra any ka dia mafali ny tompony mahita ny vokatra lay olona mibebaka babon'ny kristy niova ary mafinaritra moa fa ao anatin'ny ezaka kely mba taontena de mahita valina araka ny teny tompony ao indro zao momba anareo mandrakariva ambara-batonga ny fahataperan'izao tontolo zao de zao kosa nefa notsaroana aoko tsaroana fa na inona na inona voa vokaritsika de tsy atsika izany fa any kristy ka de andriamanitra no ankalazaina araka ny andehany fahavaly mamarana perikopa zay nyvakitsika izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo andriamanitra no ankalazaina de misaotra anareo mampahery mandray tahaka an'izao amin'ny fanohanana anay any ambanivohitra de samy mahery koa tsika ry havana mahereza daholo satria ao amin'andriamanitra no valin'ny asantsika andriamanitra no aherezantsika ka dia engany isika mianakavy de olona manaiky hitoetra amin'izany fanamboarana izany fa dia ho hita tokoa araka ny apôstôly ny vokatry ny asa mamoa rehefa miaina amin'ny fiainana mbavaka sy ny tenin'andriamanitra teo mamoa fa tonga amintsika zay tsy misy afa-tsy apôstôly roambe folo ny ray moa Judasy tsy izy any fa nysoloana amin'ny soloany tompo amin'ny Paoly zany tsy misy afa-tsy ny roambe folo nefa de tonga amintsika zao ny filazantsara mivavaka isika ao amin'ny tompo isika satria nanaraka ny torohevitry ny tompo hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany de samy mahery ka dia mobentsika amin'ny andraikitra rehetra izay nomeny tompo antsika indrindra fa ny fitoriana ny filazantsara ho an'andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanana amen.